havo mavjlarida ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun yangi yilning 1-yanvari, juma, 2015-yil yakunlari va 2016-yil istiqbollari bugungi bir soatlik eshitirishimiz diqqat markazida. Bayram bazmi yangi yilni qorbobo bilan kutish 2 million so'mga chiqdi. 2015-yilda ozodlikda yoritilganidan keyin yechimini topgan muammolarni eslaymiz. Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi mushtariylari soni 2015-yilda rekordlarni ko'rsatdi. Kelasi yil nimani kutishimiz kerak? Qo'shnilar Qirg'izistonda 1 yil davomida ro'y bergan voqea hodisalar tadriji. 2015-yilda dunyo boshini og'ritgan IShID mafkurasini qanday yengish mumkin? Dasturimizdan ozod nazar hamda islom va musulmonlar eshitirishlarining maxsus sonlari ham o'rin olgan bu ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Biz bilan qoling.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Toshkentda 31 dekabr kuni uyga qorbobo va qorqizni taklif qilish narxi 2 million so'mga chiqdi. Boshqa kunlarga esa 150 ming so'mga ham buyurtma berish mumkinligini aytishdi mazkur xizmatni taqdim etgan tadbirkorlar. Ayrim viloyatlarda esa o'tgan yangi yil kechasida qorqizlar zo'ravonlikka uchragani uchun uylarga erkak qorqiz yoki qorboboning yolg'iz o'zi bormoqda. Tafsilotlarni tinglaymiz.
Yangi yil arafasida Toshkentda farzandlar xursandchiligi uchun uylarga taklif qilishga arzon qorbobo va qorqiz qolmadi. Ozodlik O'zbekistondagi internet saytlarida berilgan e'lonlarga mijoz sifatida birma-bir qo'ng'iroq qilib ko'rdi. Aksariyat qorbobolar 31 dekabr kuni butunlay band ekanligini aytib, boshqa kunlarga buyurtma olishini aytdi.
На 31-й уже неделю назад всё заказали. 31-го не можем, к сожалению. На 1-й есть, на сегодня есть. Представление 15 минут 1-го числа 150 тысяч.
31 декабрга буйрутмаларни бир ҳафта олдин олиб бўлганмиз. Бугунга ёки 1 январга заказ олишимиз мумкин. 15 минут тамоша қўйиб берамиз. Қорқиз ҳам бўлади. Болаларингизга олиб қўйган совғаларингизни биз тақдим қиламиз.
Dedi qorbobolardan biri. Bayram va tantanalar tashkil qiluvchi Toshkentdagi Flora agentligi vakili qorbobo va qorqiz xizmati 31 dekabr faqat kunduzi uchun qolganini aytdi.
31 только днём. Днём, если есть поздравление, есть 15-минутное поздравление, 40-минутная часовая программа.
Faqat kunduziga buyurtma berishingiz mumkin. 15 minutlik xizmatimiz narxi 200 ming so'm, 40 minutlik musiqa va raqslar bilan 330 ming so'm. Soatlik programma esa 380 ming so'm bo'ladi.
Dedi agentlik vakili. Ozodlik muxbiri mijoz sifatida 31 dekabr kuni kechqurunga qorbobo va qorqiz topa oldi. Faqat uning narxi juda baland bo'ldi.
2 million.
2 million.
2 million. Да, полчасовая программа, конкурс, игры, музыка, диджей, хорошие подарки, подарим шоколадки, макаронки, полный набор.
Dedi Toshkentdagi teatrlardan birida ishlaydigan san'atkorlardan biri. O'zbekistonda yangi yil kechasi aksariyat hollarda qorbobo va qorqiz rolini teatr artistlari o'ynab beradi. Viloyatlardan biridagi teatr direktorining aytishicha, odamlarning uylariga qorbobo qorqizsiz boryapti.
O'tgan yilda mast alaslarning qorqizlarga hujum qilgan, qorqizlarni zo'rlagan holatlari bo'ldi. Shunga artistlarimizdan hech kim qorqiz bo'lgisi kelmayapti bu yil. Qorbobolarimiz ham sanoqli, ular asosan katta-katta rahbarlarni uylariga taklif qilingan, shunchaki bepul borib kelishadi,
dedi teatr rahbari. Ozodlikning Urganch shahridagi manbasiga ko'ra, yangi yil kechasi uylarga borishga erkak qorqizlar tayyorgarlik ko'rgan.
O'tgan yili Urganchda qorqizlarni zo'rlash va zo'rlashga harakat qilish holatlari bo'ldi. Shuning uchun bu yil qorqizlarning kiyimida o'g'il bolalar boradi,
dedi manba. O'tgan yillarda Yangi yil kechasi qorbobo va qorqizlarning shirakayf uy egalarini g'aflatda qoldirib, tunash holatlari ham kuzatildi. Bunday qorbobolar ko'ngil ochar dasturlari bilan shirakayf uy egalarini chalg'itayotganda qorqizlar boshqa xonalarga mo'ralab qimmatbaho buyumlarni o'g'irlagan. Rasmiylar chaqirilmagan qorbobo va qorqizni uyga qo'ymaslikni tavsiya qiladi.
Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Yilda ozodlik muxbirlari yoritgan ayrim voqea hodisalar ortidan kuchli aks sadolar eshitildi. Dehqonlarning yerini hosili bilan birga haydatib yuborgan Shahrisabz tuman prokurori fermerlardan uzr so'radi. Kasbi tumani xalq ta'limi mudiri tumanda maktabning 6-sinf o'quvchilari paxtaga chiqarilgani haqida gapirgan o'qituvchining gapini rad etdi. Ozodlik yil davomida biometrik pasport berilishi oylarga cho'zilayotgani, bu kechda yil oxiriga qadar ulgurilmasligi mumkinligi haqida yozdi, yil oxiriga kelib jarayon 2.5 yilga uzaytirilgani ma'lum bo'ldi. Yil davomida oyliklarini ololmagan ishchilar arz qildi va ozodlik yoritgach, konkret manzillardan arz qilingan ishchilarning 70%iga yaqini maoshini olgani kuzatildi. Yana ham qizig'i, gaz balon berilmayapti deya konkret manzildan kelgan shikoyat ozodlikda yoritilganining ertasi kuniyoq shoshilinch ravishda gaz balonlari tarqatilgani, elektr toki berilgani kuzatildi. Hozir ana shu holatlarga oid ayrim misollarni yodingizga solmoqchimiz.
Shu yilning avgust oyida ozodlikda yoritilgandan so'ng Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani prokurori Sherali Ashirov fermerlar ekinzorini noqonuniy haydatib tashlagani uchun ulardan uzr so'ragan. Prokuror fermerlarga ko'rilgan zararni qoplab berishga va'da qilgan.
Tuman prokurorining buyrug'i bilan Nautaka Service fermer xo'jaligining Makka Juxorizori ham yetalay deb qolgan dumbillari bilan haydattirilib, yerga qorishtirib tashlangan edi. Ozodlik manbasining aytishicha, Toshkentda davolanishda bo'lgan Nautaka Service fermer xo'jaligi raisining otasi Sharsabzga qaytgandan so'ng tuman prokurorining oldiga kirib borgan.
Hoji otaning yomonib jahli chiqqan edi. U tuman prokurori huzuriga kirib, ertayindan pishay deb qolgan 6 gektar makka jo'xorini qaysi ko'ngil bilan haydattirib tashlaganiga javob so'ragan. Prokuror ham, "Hoji bobo, biz bilmay qolibmiz, kechiring" deb uzr so'ragan,
dedi manba.
Oktyabr kuni o'zbekistonlik huquq faoli va jurnalist Malohat Ishonqulova ozodlikka o'z ishonchli manbasi Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida 6-sinf o'quvchilari 2 hafta paxta terimiga chiqarilganini gapirib berganini bildirgan. Qoraqalpog'iston va Xorazmda o'tkazgan monitoring davomida o'zi suhbatlashgan qashqadaryoliklardan biri o'zini kasblik maktab o'qituvchisi deb taqdim etgan ayolning ovozli hikoyasini taqdim etgan edi. Bu hikoya e'lon qilinishining ertasiga 8-oktyabr kuni esa Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Shoymardonov ozodlikka qo'ng'iroq qilib, kasblik o'qituvchi ayol deb taqdim qilingan guvohning aytganlarini to'lig'icha rad etgan edi.
Xalq ta'limi bo'limi mudiri Shoymardonov To'ra Temirovich bo'laman. Mening e'tirozim shundan iboratki, birinchidan, Qashqadaryo viloyatida maktab o'quvchilari paxta terimiga safarbar etilmagan. Ikkinchidan, Malohat Ishonqulova bu ma'lumotlarni yolg'on, uydirma, tuhmatdan iborat ma'lumotlarni qayerdan olgan? Marhamat, o'sha kishi mard bo'lsa, kelib uchrashib fikrini aytavermaydimi? Nima haqqi bor o'zbek xalqini sha'nini toshatishga?
Kasbi tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri To'ra Shoymardonovning bu raddiyasini faol Malohat Ishonqulova yana rad qildi. Bu tortishuvdan so'ng Qashqadaryo va boshqa viloyatlardagi majburiy mehnat, xususan bolalarning terimga jalb etilganiga oid yangi xabarlar keldi va ular ham efirga uzatildi, veb-saytimizda chop etildi. Koalitsiyaga birlashgan o'nlab inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar kuzatuvchi 2015 yilgi paxta terimi mavsumida 1 milliondan ortiq fuqaro, shu jumladan voyaga yetmaganlarning mehnatdan majburiy foydalanilgan. Shu yilning 22-23 aprel kunlari Marg'ulon va Qo'qon shaharlarida bozorlar va jamoat joylarida yurgan ayollarning ro'molini yechtirgan yirik guruhlar harakati kuzatildi. Ozodlik ishonchli manbalardan olingan va huquq-tartibot idoralari tomonidan tasdiqlangan bu ma'lumot yuzasidan Farg'ona va Qo'qon shaharlari hokimligiga murojaat qilgan, rasmiy izoh ololmagan edi. Ammo Ozodlikning O'zbekiston musulmonlari diniy idorasiga murojaati ortidan idora Marg'ulonda ayollarning ro'mollariga osilgan shaxslarni aniqladi.
Keyingi bir yilda shu yog'ida ishni tomonidan qilinayotgan harakatlar ozorgan sari O'zbekistonda ham ehtiyot choralari ko'rilib, o'sha targ'ibot guruhlari tashkil qilingan ekan. Targ'ibot guruhlarini ba'zi a'zolari kallasinoqi degandek qo'pollik qilganliklari ma'lum bo'ldi. Shu jarayonda ro'molga ham osilganlar bo'lgan, lekin ularga bunday qilishni buyurilmagan ekan. Lekin bu kampaniya emas, butun respublika bo'yicha masalan yuqoridan buyurilgan yoki tashkil etilgan kampaniya emas ekan. Bu butun respublikamizni, butun musulmonlarni, qolaversa hukumatimizni, davlatimizni ham obro'siga putur etadi. Shuni chaqirib qo'yinglar, bunaqangi nimalar qilinmasin degan iltimoslarni qildik.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur. Shu yilning avgust oyida Namangan viloyati Pop tumani Pungon shaharchasi aholisining ballonlarda tarqatiladigan gaz kechga berilayotgani haqidagi shikoyati ozodlikda yoritilgandan so'ng zudlik bilan arzon bahoda ballonlarni tarqatish yo'lga qo'yilgani kuzatildi. Pungonliklarga ko'ra, ularning ozodlikdagi chiqishining ertasigayoq gaz ballonlari olib kelinib, arzon narxda tarqatilgan. Pungon shaharchasi aholisi nomidan ozodlikka bo'lgan murojaatda gaz ballonlarini aholi 2 oylab kutishga majbur bo'layotgani, gaz narxi sun'iy ravishda oshirilayotganidan mahalliy hokimiyatlarga qilingan shikoyatlar esa javobsiz qolayotgani aytilgan edi.
Bugun gaz ballon olib kelishdi g'ayridan o'zi. Shu kecha o'sha ozodlikka murojaat qilganimdan keyin shikoyat qilib o'sha gaz ballon haqida bugun yetkazib kelishdi gaz ballon. Kechagi voqea gapsizdan keyin olib kelishdi. Odamlar xursand, hammaga yetdi, hamma oldi. Kutilmagan narsa bo'ldi. Bunaqa bo'lishini hech kim kutmadi.
Darvoqa gaz ta'minoti bilan bog'liq yana bir qiziq voqea Samarqand shahrida istiqomat qiladigan 45 yoshli Jamshid Shomurodov va payariqlik 56 yoshli Bahodir Sarimsoqovlar bilan sodir bo'ldi. Bu arzchilar mahallasida gaz uzib qo'yilganiga 7 yil bo'lganiga qaramay, chelak gaz korxonasi 2 million so'm qarz qilib qo'ygani, sud ijrochilari esa mol-mulkini musodara qilishga uringanidan so'ng 25 noyabr kuni Toshkentga piket o'tkazishga borishdi. O'shanda militsiya xodimlari ularni ushladi va Ichki ishlar vazirligidagi suhbatda ularning arizasini tegishli idoralarga yetkazishga va'da qilib qo'yib yubordi. Ozodlik bu jarayonni qadam ba qadam yoritdi va 30-noyabr kuni Sarimsoqovdan xushxabar keldi.
So'nggi vaziyat keldik, bu yerda hammasi hal bo'ldi. Mana bu qarzdorliklar yo'q bo'ldi. Nimaga deganda gaz 2008 yildan bizga berilmagan, turba uzilgan. 2015 da bizdan qarzdorlik chiqyapti degan bizlarga sudga o'tkazilyapti. Sud qarori ham bekor bo'ldi, bu tomonda qarzdorlik ham bekor bo'ldi.
Albatta shikoyatlar ko'p bo'ldi va oyliklarimizni oldik deganlar hanuz ozchilik. Ammo shikoyatidan so'ng haqini olgan o'zbekistonliklar soni 2014 yilga nisbatan biroz ko'paygani sezilganini alohida aytib o'tish lozim.
O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotida ro'y berayotgan voqea hodisalar ozodlikda yoritilishi ortidan kuchli rezonanslar kuzatilgani ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi mushtariylari faolligiga ham hissa qo'shmoqda. Ozodlik 2015 yilda o'zbekistonliklar orasida eng ommabop ijtimoiy tarmoqlardagi mushtariylari sonini rekord raqamlarga olib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Bizni Facebook, Twitter, Odnoklassniki, Instagram, Moymirdan topishi mumkin bugun mushtariyimiz. Muxlislarimizning tarmoqlardagi faolligi 2015 yilda yanada oshdi. Odnoklassnikidagi ozodlikchilar 370 mingga yaqinlashdi. Facebookda esa 200 mingdan oshdi. Ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokama qilingan voqealar beshligi haqida Mehribon va To'lqin Umaraliyev gapirib berishadi.
Ijtimoiy tarmoqlar so'z erkinligi mutlaqo bo'g'ilgan O'zbekistonda bugungi kunda ro'y berayotgan voqea hodisalar borasida o'z fikrini erkin bildirish va hukumatga qarshi muxolif fikr aytish uchun asosiy sahnaga aylanyapti. Arab bahori qo'zg'olonlaridan keyin yana davomlashgan ijtimoiy tarmoqlar oddiy gurunxonadan bugungi kunda jiddiy suhbatlar va siyosiy bahslar maydoniga aylandi. Joriy yilda ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokama qilingan va bahs-munozaralarga sabab bo'lgan trendga aylangan voqealarni saralashda Ozodlikning zamonaviy texnologiyalar bo'yicha mutaxassisi To'lqin Umaraliyevga murojaat qildik.
Yilning eng qayg'uli hikoyasi deb hozir ko'pchilik qayd qilyapti shuni. Bu o'sha 3 yashar suriyalik qochqin Aylan Kurdining cho'kib o'lishi. Bunga O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham ko'p muhokama qilishdi, bahslarga qo'shilishdi. Yana biri bu albatta O'zbekistonliklar uchun katta yo'qotish bo'lgan Shayx Muhammad Yusufning vafoti 2015-yilning martida. Bu ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbeklarni junbushga keltirish, O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarni portlatdi desam adashmayman. O'zbekiston bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda oxirgi 3-4 yildan beri muntazam kuzatib borayotgan bo'lsam, birinchi marta ilk bor shuncha vaqtdan beri O'zbekistondagi sotsial mediada bunaqa katta faollikni ko'rdim-da.
Xo'p, endi pozitivlari qanaqa?
Pozitivlari bu ko'ylak rangi, esingizda bo'lsa kerak. Jahon bo'yicha bir.
To'g'ri, sizga qanaqa rang bo'lgan o'shanda o'sha ko'ylak rangi?
Bitta bir qiziq, o'sha ertalab kelib, bir 9:00lardanmikin, Twitterga kirsam, biroq yozibdi-da, ko'ylakni rangi qanaqa aytib beringlar deb. Ketdiman, shunchalik qiyinmi? Oq qo'shadi.
Moviy rang edi.
Oq dedim, yo, to'xtang, oq dedim. Hamal yozmadim ham. Nima bo'lyapti? Odamlar yig'ib. Keyin tushlikdan keyin kirib, Twitterda lentasida shunday ko'z olimni o'tib ketdi, ko'k rang turibdi-da. Xuddi o'sha tweet ko'k rang. Juda qiziq bo'ldi.
Haqiqatda bu qiziq voqea edi.
O'sha kuni O'zbekistonlar ham o'sha bir-biriga o'sha suratni ko'rsatish bilan mashg'ul bo'lishgan.
Tushunarli, yana bormi?
Masalan, yana nima? Benzin. Albatta, bu yil ham o'tganlik kabi benzin taqchilik ko'pchilik muhokama qilyapti. Aytyapti, ha, navbat bordi. Lekin bas, qizg'in bahs yo'q-da hali ham. Ya'ni nimaga shunaqa bo'lyapti deyotgan odamlarning bir soni baribir ko'p emas. Bor, lekin ko'p emas. O'sha shu avtoga oid mavzularni davom ettirsak, O'zbekistonda chiqarilayotgan avtomobillarning O'zbekiston bozorida qimmatlashi 30%ga bu ham ko'pchilik tomonidan muhokama qilindi. GM O'zbekiston chiqargan mashinalarning O'zbekiston ichidagi narxi bir zumda, bir kun ichida qimmatlab ketib, ko'pchilikni shu shoshtirib qo'ydi. Bu ham muhokama qilindi va yana qaysi mavzu desam bo'ladi? Yil davomida bir vaqt mobaynida emas, yil davomida muhokama qilingan, ko'pchilik tomonidan kuzatib borilgan narsa bu albatta iqtisodiy inqiroz va undan kelib chiqqan valyuta qimmatlashish. Nafaqat o'sha o'zbek so'mi, umuman dollar kursi demoqchiman, nafaqat o'zbek so'mining pastlashi, balki rublning ham pastlashi, chunki bilasiz, O'zbek Rossiyada juda ham ko'p O'zbekistondan borib ishlayotgan mehnat muhojirlari bor. Albatta, ular uchun bu savol menimcha eng qiziq bo'lgan savollardan biri, chunki har oyda kamida 3-4 marta bo'lsa ham bu savolga ular qiziqishadi. Bitta yana anti top, ya'ni o'sha topga nimagadir kirmagan mavzulardan biri bu albatta O'zbekistondagi prezident saylovlari. Har bir davlatni oling, xohlagan davlatni, demokratik davlatni oling. U yerda o'tadigan prezident saylovlari har doim kamida bir oy davomida eng muhokama qilingan mavzu bo'ladi. Va O'zbekistonda indami,
hech kim qiziqmadi ya.
Hech kim qiziqmay o'tib ketdi. Prezident 90%dan ko'p ovoz oldi. Lekin qiziqish bo'lmadi-da.
Yil qo'shnilar hayotida qanday iz qoldirdi? Qirg'iziston 2015. Unikal saylov, Goodbye Amerika, terrorga qarshi kurash. Qirg'iziston parlamentiga o'tkazilgan saylovning xalqaro hamjamiyat tomonidan unikal hodisa sifatida baholanishi. Bishkek markazida va atrofida bir qator terror guruhlari va terrorchi deb gumonlangan odamlarning jismonan yo'q qilinishi. Mamlakatning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishi Qirg'izistonda 2015-yilning eng muhim voqealari bo'ldi, deydi muxbirimiz Elmurod o'z tadrijida.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari 4-oktyabr kuni Qirg'izistonda o'tgan parlament saylovini o'zaro raqobat ruhida barcha partiyalarga teng imkoniyatlar berilgan sharoitda o'tkazildi deb baholadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tarqatgan bayonotda saylovlarni raqobat va erkin asosda o'tkazilishi Markaziy Osiyoda unikal hodisa bo'ldi deb ta'kidlangan. Parlament saylovida kurashgan 14 siyosiy partiyadan 6tasigina parlamentga kirish uchun zarur bo'lgan 7% to'siqdan o'tdi. Milliy oshchilik vakillaridan deputatlikka saylanganlarning ko'pchiligi, jumladan 3 o'zbek deputati Anvar Ortiqov, Ilhom Mannonov va Nodirbek Karimov prezident Almazbek Atambayev mansub bo'lgan Sotsial demokratlar partiyasidan saylangan. Prezident Atambayev 24 dekabr kuni yil yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumanida jurnalistlarga Qirg'izistonda toza va adolatli saylovlarni o'tkazish an'anaga aylantirilishini aytdi. Atambayevga ko'ra, Qirg'izistonning demokratik tamoyillarga asoslangan davlatga aylanishi uchun u 2017-yilda, ya'ni prezidentlik vakolatlari tugaganidan so'ng konstitutsiyaga to'la amal qilgan holda nomzodini prezidentlikka ko'rsatmaydi.
Poverti не ради себя. Мне этого абсолютно не надо. Я не собираюсь и президентом быть, и премьер-министром, и спикером.
Atambayev prezidentlik vakolatlari yakunlanganidan so'ng bosh vazir yoki parlament raisi lavozimini egallash niyati yo'qligini va siyosatdan ketishini ta'kidladi. ...2015-yilda Qirg'iziston tashqi siyosatidagi muhim voqea AQSh bilan munosabatlarning yomonlashuvi bo'ldi. AQSh davlat departamenti o'sh voqealarida ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan etnik o'zbek inson huquqlari faoli Azimjon Asqarovga inson huquqlari faoli mukofotini bergani ortidan Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev 21 iyul kuni AQSh bilan hamkorlik bitimini bekor qilish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Bishkeklik siyosatshunos Marat Qazaqbayev Qirg'iziston hukumati uchun 2010-yilgi o'sh voqealarining qay tarzda baholanishi prinsipial masala bo'lgani uchun ham shunday qaror qabul qilingan deb hisoblaydi.
Azimjon Asqarov, это был очень принципиальный вопрос для кыргызской стороны, потому что в судебном порядке там все доказано и так далее, он является преступником.
Azimjon Asqarov masalasi Qirg'iz tomoni uchun prinsipial masaladir, chunki sud tomonidan uning aybdorligi isbotlangan va u jinoyatchi deb hisoblanadi. Qirg'izistonning AQSh bilan shartnomani bekor qilishi qiziqqonlik ortidan qabul qilingan qaror sifatida ham baholanishi mumkin, dedi Marat Qazaqbayev. Uning fikricha, AQSh bilan shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga keyingi yillarda Qirg'iziston hukumatining Rossiya parastlashayotgani ham turtki bo'lgan. O'sh O'zbek milliy madaniy markazida ham Azimjon Asqarovga AQSh mukofoti berilishi masalasi muhokama qilingan va Vashingtonning bu qarori keskin qoralangan. O'shlik huquq faoli Izzatulloh Rahmatullayev O'zbek milliy madaniy markazining mazkur bildiruvini buyurtma sifatida qabul qilishini aytdi.
Agar vijdonan olib qaraydigan bo'lsak, Azimjon Asqarovga qilgan xizmatlarini hali O'zbek milliy markazi birontasi qilgan yo'q. Azimjon Asqarov haqiqiy Qirg'izistonda patriotdir. Qirg'izistonda korrupsiyaga qarshi, jinoyatchilikka qarshi kurashib kelgan odam,
dedi Izzatulloh Rahmatullayev. Azimjon Asqarov 2010-yil 15-sentyabrida o'sh voqealariga aloqadorlikda ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan. Xalqaro va mahalliy huquqni himoya qilish tashkilotlari Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini ta'kidlaydilar. Ma'lumotga ko'ra, Bishkekning Vashington bilan munosabatlari yomonlashuviga qadar AQSh Qirg'izistonga 20 yil mobaynida 2 milliard dollarlik yordam ko'rsatgan. Ayni paytda Bishkek tomonidan strategik hamkor sifatida talqin qilinadigan Rossiya ham g'arb sanksiyalari ortidan Qirg'izistondagi loyihalarini to'xtatishga majbur bo'ldi. Rossiya bilan hamkorlikda qurilishi lozim bo'lgan Qambarota 1 va Yuqori Norin GESlari qurilishi muzlatib qo'yildi. Prezident Almazbek Atambayev 24 dekabrda yil yakunlari bo'yicha bergan matbuot anjumanida Rossiya prezidenti Putinga Qirg'iziston loyihalarini davom ettirish uchun yangi hamkor izlashini rasman bildirgani haqida gapirgan. Joriy yilda Qirg'izistonda terrorchilikka qarshi kurash avvalgi yillarga qaraganda misli ko'rilmagan darajada katta miqyosni tashkil etdi. Terrorchi deb atalayotgan shaxslarga nisbatan eng katta amaliyot Bishkekda 16 iyul kuni kechqurun o'tkazildi. Amaliyot paytida terrorchi guruhga mansubligi iddao qilinayotgan 6 odam o'ldirildi, 5 kishi qo'lga olindi. Amaliyot paytida shahar markazida fuqarolarga tegishli 5 uy yonib ketgan. 12-oktyabr, 17-oktyabr, 11-dekabr va 24-dekabr kunlari ham Bishkek va O'shda aksil terror amaliyotlari o'tkazilib, terrorchilikda gumonlangan 10 ortiq odam jismonan yo'q qilinib, 20 yaqin odam qo'lga olindi. Rasmiylar Qirg'izistonda aksil terror amaliyotlarining avvalgi bir necha yillarga nisbatan ko'payganini Suriyaning ta'siri o'laroq baholamoqda. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rasmiysi Rahat Sulaymanov 2015-yil yanvarida 3 yilda Qirg'izistonda 7 terrorchilik guruhi tuzilgani va guruh a'zolarining barchasi Suriyadagi janglarda ishtirok etgani haqida ma'lumotlar mavjudligini aytgan edi. Qirg'izistonliklarning Suriyaga ketishini oldini olish masalalari bilan ham shug'ullanayotgan O'sh O'zbek milliy markazi raisi Abdurashid Xo'jayev Ozodlik radiosi muxbiriga bu borada quyidagilarni aytgan edi.
Ko'p mashin bekar qolib qolgan, o'zini o'zi anglamagan yosh yigitlarimiz Suriyaga ketib qolyapti. Bu bizning millatimizni yomon yerga bir. Bugungi kunda mana ofitsial ma'lumot bo'yicha 458 nafar Qirg'izistondan odam Suriyaga ketgan bo'lsa, buni 92% o'zbek xalqi, 6% uyg'ur, 1% qirg'iz, 1% boshqa millat deb statistika berilyapti. Davlat xavfsizlik komiteti bilan birgalikda o'rganib chiqdik. 60% ishsizlikdan, 10% odam yaxshi o'ziga tinch oiladan ketganlar bor. Qarzdorlar, qarzdorlarda 15-16% qarzdan qochib ketganlar bor ekan,
dedi Abdurashid Xo'jayev. Qirg'izistonda terror va ekstremizmga qarshi kurash doirasida qo'lga olinganlar orasida 37 yoshli taniqli imom Rashadxon Kamolov ham bor. U 9 fevral kuni ekstremizmga da'vat qilganlik, xalifalik tuzishga harakat qilganlikda ayblanib hibsga olingan. O'sh viloyat sudi Rashadxon Kamolovni 24 noyabr kuni 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Rashadxon Kamolov o'zining qamalishini siyosiy buyurtma sifatida baholagan. Iqtisodiy sohada rivojlanish bo'lishini umid qilgan Qirg'iziston hukumati 2015-yilning 10-mayida Moskva yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shildi. Rossiya, Belarus, Qozog'iston va Armaniston a'zo bo'lgan mazkur ittifoqqa qo'shilish yuzasidan muzokaralar 2011-yilda boshlangandi. Mazkur ittifoqqa qo'shilish masalasi Qirg'izistonda katta bahs-munozaralarga va hatto jamiyatning ikkiga, qarshilar va rozilar qatlamiga bo'linib ketishiga ham sabab bo'ldi. Qarshilar ittifoqqa qo'shilish Qirg'izistonning hali oyoqqa turib ulgurmagan iqtisodiyotini yanada vayron qiladi degan nuqtai nazarda bo'lsalar, rozilar ittifoq mamlakat kelajagi va iqtisodi uchun zarur degan fikrni bildirdilar. Qirg'iziston ittifoqqa qo'shilishi ortidan 50 mingga yaqin qirg'izistonlik muhojir Rossiyaning qora ro'yxatidan chiqarilgani xabar qilingan. Ma'lumotlarga qaraganda Rossiyada turli qonunlarni buzgani uchun 77 ming qirg'izistonlik qora ro'yxatga kiritilgan edi. Ittifoqqa a'zo davlatlarda qirg'izistonlik muhojirlar hech qanday to'siqlarsiz o'zlarining mutaxassisliklari bo'yicha ishlay oladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan hozircha olingan yagona iqtisodiy manfaat mana shu bo'ldi. Ittifoqqa qo'shilish ortidan hukumat va'da qilganiday Qozog'iston va Rossiyaga eksport ko'paymadi. Aksincha, Qirg'iziston Xitoy mollarini mintaqaga reeksport qiluvchi davlat maqomidan ajrab qolayotir. Bojxona tariflarining ko'paytirilgani ortidan esa Qirg'izistonda rivojlangan tikuvchilik sanoati ham inqirozga uchradi yotgani kuzatiladi. Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan kiyim-kechaklar Turkiya mahsulotlaridan qolishmaydigan darajada sifatga egaligi va arzonligi bilan Rossiya hamda Qozog'istonda xaridori kiradi. Ayrim mutaxassislar Qirg'izistonda so'm 1 yil ichida 20%dan ko'proqqa qadrsizlanganini ham Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi inqiroz bilan bog'lamoqda.
Islomiy davlat, bu radikal guruh katta hududlarni bosib olgan Iroq va Suriya, qolaversa yaqin sharq mintaqasidan tashqari g'arb mamlakatlari uchun ham dolzarb muammoga aylandi. G'arb mamlakatlarining minglab fuqarolari ekstremist guruh saflarida jang qilmoqda. Bundan tashqari o'tgan bir yil davomida AQSh va Yevropada mazkur guruh o'z zimmasiga olgan xurujlarga ham guvoh bo'ldik. Yevropadagi ayrim jamoatchilik tashkilotlari va faollar g'arb muhitida bu muammoni hal etish uchun birinchi navbatda islomiy davlat guruhi mafkurasini mag'lub etish zarur demoqda.
Daniel Köller Suriyadan qaytgan islomiy jangarilarni normal hayotga qaytarish uchun ular ustidan ish olib boradigan g'arblik sanoqli faollardan biridir. Germaniya fuqarosi bo'lgan Köller Yevropa va Sharqiy Amerikada sobiq jangarilar va ularning oilalari bilan ish olib boradi va jangari yollashda jihodchi mafkuralar ahamiyatini yaxshi biladi. Islomiy davlat radikal guruhi dunyodagi eng yomon otliq islomiy jangari guruhga aylangan. Köller va u bilan birga ish olib boruvchilar islomiy davlat dunyoni turli burchaklardan odam yollash bo'yicha boshqa jangari guruhlarga, jumladan Al-Qoidaga solishtirganda ancha oldinda ketayotganini aytishadi. Köller bu kabi jihodchi guruhlar islom zolim kuchlar hujumiga uchraganini, dinga sodiqlar bunga qarshi kurashishi kerakligini, guruhga qo'shilganlar haqiqiy musulmonlar uchun yangi vatan qurishga o'z hissasini qo'shishi lozimligini ta'kidlab, odam yollashini aytadi.
But Islamic State is basically fulfilling a lot of these narratives with
Ammo islomiy davlat bunday gaplarning aksarini amalda bajarmoqda. Ular katta geografik hududni boshqaradilar, o'zlarini to'liq ishlaydigan to'laqonli davlat qilib ko'rsatishga urinadilar. Ushbu hol guruhning asosiy mafkurasi bilan birgalikda islomiy davlatga qiziquvchi ko'pchilik odamga islomiy davlat, Al-Qoida va boshqa islomiy jihodchi tashkilotlar uddalay olmagan ishlarni bajarayotganini ko'rsatadi, deydi Köller. Bu kabi talqin har qanday shaxsni, uning ijtimoiy yoki iqtisodiy statusidan qat'iy nazar o'ziga jalb qilishi mumkin. Sababi bunday jangari guruh ularni ishonishi mumkin bo'lgan maqsad bilan ham, borishi mumkin bo'lgan joy bilan ham ta'minlay oladi. Yoki o'z mamlakatida hujum uyushtirishga qaror qiladigan radikallashgan shaxslar uchun islomiy davlat bayat berish mumkin bo'lgan davlat rolini o'ynaydi. Germaniyadagi radikalizatsiya va deradikalizatsiya masalalarini tadqiq etish instituti rahbari sifatida Köller Suriya va Iroqdan qaytgan o'nlab jangarilar bilan suhbatlashgan. Unga ko'ra, bunday shaxslar bir necha unsur ta'sirida radikallashadi. Ular o'z mamlakatlaridagi og'ir ahvoldan charchagan yoki g'azablangan bo'lishi yoki jamiyatlarida o'zlarini millatchilik va ajratish qurbonidek his qilib, ko'ngillari sovigan bo'lishi mumkin. Yoki ular o'z nazarlarida xavf ostida bo'lgan odamlarga yordam berishni istab va sarguzasht izlab shu yo'lni tanlagan bo'lishlari mumkin. Islomiy davlat bu kabi odamlar e'tiborini o'ziga tortishga samarali harakat qilmoqda. Chunki jangari guruh o'z mafkurasini targ'ib etishda Hollywood ko'pchilik e'tiborini qozonadigan epik filmlarni yaratishga foydalanadigan usullarni ishga soladi. Islomiy davlat o'z hikoyasini g'arbdagi pop madaniyat, Hollywood filmlari va video o'yinlarga taqlid qilib so'zlaydi. O'smirlar ko'nikib qolgan narsalarni audio va video orqali taqdim etadi, deydi Köller. Jangari guruh shu kungacha ijtimoiy tarmoqlarda video o'yinlarining o'ziga xos versiyasini to'la metrajli hujjatli filmini, Twitter uchun mo'ljallangan qisqa videoroliklarni hamda Suriya va Iroqdagi jangarilar aks etgan videolarni e'lon qildi. Ayrim mutaxassislar islomiy davlat bu materiallarda berilayotgan va'dasi ustidan chiqmasa, o'ziga bo'lgan ishonchni qo'ldan boy berishi mumkinligini aytishadi. 2013-yil Islomiy davlat matbuot kotibi Abu Muhammad al-Adnani guruhining maqsadi ilk musulmon istilochilar kabi hech bir chegarasi yo'q islomiy davlat qurishdan iborat ekanligini aytgan edi. Ammo yil boshida jurnalist Graham Wood The Atlantic jurnalida chop etilgan maqolasida jangari guruh bir necha oylab o'z hududini kengaytira olmas ekan, bir paytlar Muhammad payg'ambar boshchiligidagi zobit davlatdan ko'ra yaqin shartdagi yana bir o'z xalqi umidlarini oqlay olmayotgan davlatga aylanib bormoqda, deb yozgan edi. Shunday bo'lsa-da islomiy davlat hikoyalari jangdagi mag'lubiyatlar sabab o'z kuchini yo'qotmasligi mumkin. Sababi jangari guruh yakuniy g'alabaga erishish yo'lida ko'p marta ortga chekinishga to'g'ri kelishi mumkinligini ta'kidlab keladi. Guruh hikoyasiga ko'ra, islomiy davlat Suriya shimolida kimligi aniq bo'lmagan kuchlar ustidan butunlay g'alaba qozonadi. Jangarilarga ko'ra, yakuniy jang Dabiq qishlog'ida bo'lib o'tadi. Guruh bu qishloqni zabt etish uchun kurashib keladi va hatto o'zining rasmiy jurnalini bo'lajak jang maydoni sharafiga Dabiq deb ataydi. Ammo hikoyada kengroq islomiy davlatni xurosonlik kuchlar mag'lub qilishi aytiladi. Xuroson hozirgi Iron, Afg'oniston hamda Markaziy Osiyoning ayrim yerlarini o'z ichiga olgan tarixiy hududdir. Bundan keyin tirik qolgan bir necha yuz jangchi Quddusda so'nggi jangda ishtirok etadi. Buning ortidan islomda Muhammaddan keyingi eng muhim payg'ambar sifatida ko'rilgan Iso Masih oxirgi jangchilarni Islomning yer yuzidagi yakuniy g'alabasi tomon yetaklash uchun keladi. Islom davlati o'z tarafdorlarini ham g'alaba, ham ortga chekinishga tayyorlagani uchun guruh bashoratlarini jang maydonidagi yirik mag'lubiyatlar ham osonlikcha barbod qilmaydi. Ammo ayrim kuzatuvchilar g'arb hamda boshqa jamiyatlar islomiy davlat haqidagi bor haqiqatni guruh yollashi mumkin bo'lgan shaxslarga fosh qilishga qattiqroq harakat qilsa guruh mafkurasini yengishi mumkin deb hisoblaydi. Köller bunday harakatlar Iroq va Suriyadan o'z mamlakatlariga qaytgan jangarilar uchun ayniqsa muhim ekanliklarini aytadi. Unga ko'ra, hozirgi kunda qaytib kelayotgan jangarilarning aksari boshidan kechirganlari sabab ruhan shikastlangan va islomiy davlatdan ko'ngillari qolgan. Guruhning uchiga chiqqan zo'ravonligi uning tarafdorlarini ham ko'nglini sovutishda muhim rol o'ynamoqda. Qaytib kelgan xorijiy jangarilarning ko'pchiligi xavfsalasi pir bo'lib qaytadi, dedi Köller.
You just can imagine yourself if you would have joined Daesh and go to Syria and Iraq and you would like it and you would have found what you were looking for, there would be no reason to come back.
O'zingiz o'ylab ko'ring. Agar siz islomiy davlatga qo'shilib, Suriya va Iroqqa borganingizda va u yerda o'zingiz istagan narsani topmaganingizda, hech kim sizni bu yerga yubormasa, qaytib kelmas edingiz. Hozir esa islomiy davlatning qandaydir missiyalarini amalga oshirish uchun jangarilarni xorijga yuborish salohiyati yo'q, chunki ularga jang maydonida kurashadigan jangarilar kerak, dedi Köller. Uning aytishicha qaytib kelgan jangarilar o'z jamiyatlarida boshqalarni ular qilgan xatoni takrorlamaslikka chaqirishda muhim rol o'ynay oladi. Xususan Köllerning aytishicha, agar qaytib kelganlarning davlatlari ularni jangari guruhga qo'shilganlari uchun qamash o'rniga yana bir imkon berib, ularni jamiyatga qayta integratsiya qilishga urinsa, boshqalarni ogohlantirishda bunday jangarilar ayniqsa katta yordam ko'rsatishi mumkin bo'lardi. Shimoliy Yevropadagi ayrim mamlakatlarda aynan shu yo'l sinab ko'rilmoqda. Daniyalik Orxus shahrida rasmiylar 2013-yilda boshlangan qayta integratsiya dasturi xalqaro e'tibor qozondi. Rasmiylarga ko'ra, dastur tufayli islomiy davlatga qo'shilgan orxusliklar soni keskin ozaygan. 2014-yilning noyabr oyida Britaniyaning Guardian gazetasi 2012-2013-yillarda 31 nafar orxuslik Suriyaga ketgani haqida xabar bergan edi. Ammo 2014-yil bir odamgina jangari guruhga qo'shilgan. Ayrim konservativ siyosiy partiyalar, jumladan immigratsiyaga qarshi Daniya xalq partiyasi, Orxusdagi dasturni go'llik deya tanqid qilib keladi. Chunki ular shahar rasmiylari radikal qarashlaridan voz kechmagan shaxslarni aniqlay olmasligi mumkin deb hisoblashadi. Ammo dastur tarafdorlari, jumladan politsiya qaytib kelganlarni muntazam ravishda nazorat qilish bu xavfni ozaytirishini aytib keladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz davom etadi. Endi esa diqqatingizni islom va musulmonlar eshitirishining maxsus soniga qaratmoqchiman. Yil yakuni, IShID fitnasi. O'zbekiston islomiy harakatining yakuni, olimning vafoti. Yakunlanayotgan yilda O'zbekistonda IShIDning kuchaygan vahimasi ortidan yuzlab odam qamaldi. IShID terror guruhigacha vahimasi bo'rtirilgan O'zbekiston islomiy harakati esa tugatildi, yetakchisi o'lgani xabar qilindi. Ammo bu yil o'zbekistonlik musulmonlar xotirasida muhrlangan yana bir voqea. Mujtahid olim Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning vafoti bo'ldi. Dasturni Barno Anvar tayyorladi.
Assalomu alaykum. Yakunlanayotgan yilda O'zbekistonda IShIDning kuchaygan vahimasi ortidan yuzlab dindorlar qamaldi. IShIDga qadar vahimasi bo'rtirilgan O'zbekiston islomiy harakati esa tugatildi. Yetakchisining o'ldirilgani iddao qilindi. Ammo bu yil o'zbekistonlik musulmonlar xotirasida yana bir muhim voqea, mujtahid olim Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf vafoti bilan esda qoldi. Islom va musulmonlar eshitirishining yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus sonida ana shu uch jihatga e'tibor qaratishga qaror qildik. Demak, dastlab sobiq Iroq va Shom islom davlati, hozirgi islomiy davlat terror guruhi bilan bog'liq. O'zbekistonda kuchaygan vahima, kuzatuv va dindorlar ro'yxatlarining yangilanishiga oid ba'zi ma'lumotlarni yodingizga solamiz. 2015-yilda o'zbekistonlik musulmonlar va ayni paytda xorijda yurgan o'zbekistonliklarning xavotirga sabab bo'lgan, kimlarningdir hayotini bilvosita, kimlarnikinidir bevosita o'zgartirgan muhim masalalardan biri Islomiy davlat terror guruhi safida soni ortib borayotgan o'zbekistonliklar bo'lib qoldi. Ayniqsa yilning 2-yarmiga kelib O'zbekiston ichkarisida Islomiy davlat terror guruhiga aloqador shaxslarni topish amaliyotlari kuchaytirildi. Mahalla qo'mitalari, militsiya tayanch punktlari, hokimiyatlar ishtirokida maxsus komissiyalar tuzilib, aholi orasida diniy qarashlari, ibodati bilan ajralib turgan shaxslarni kuzatuvga olish, avvaldan kuzatuvga olingan shaxslarning IShIDga munosabatini o'rganish harakatlari kuzatildi. Ozodlik bu haqdagi eshitirishlar davomida mahalla qo'mitalari faollari, Ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan suhbatlashgan, suhbatlar asnosida Ichki ishlar vaziri buyrug'i bilan militsiyaning barcha bo'linmalari xodimlari, hatto hisobchilargacha shubhali shaxslarni aniqlash ishlariga jalb qilingani ma'lum bo'lgan edi. Natijada Toshkentdagi har bir xonadon tekshirilib, shubhali shaxslar aniqlanib, ularni ro'yxatga olish ishlari boshlangan. Xususan Toshkentda shubhali shaxslarni aniqlash ishlarini noyabr oyi oxirigacha tugatish rejalangani haqida Ozodlikka Ichki ishlar vazirligi xodimlari ma'lum qilgan. Ammo bu amaliyotlar natijasida aniqlangan shubhalilar soni haqida Ozodlikda rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari ham bu borada ma'lumot taqdim etmayotirlar. Ammo 2015-yil davomida IShIDga aloqadorlarni aniqlash, huquq-tartibot idoralari nazariga tushgan shaxslarni hibsga olish va IShIDga aloqadorlar ustidan mahkamalar o'tkazilgani kuzatildi. Yil oxiriga kelib, oktyabr-noyabr oylarida Toshkent shahri va viloyatlardagi yirik shaharlarda mahalliy dindorlar va xorijdan borganlarning IShIDga aloqadorlik gumoni bilan ommaviy ravishda hibsga olinishi kuzatildi. Qator o'zbek internet nashrlari tarqatgan rasmiy xabarlarga ko'ra, so'nggi 2 oy ichida Toshkent shahri va viloyatda o'tkazilgan amaliyotlar natijasida qo'lga olingan yuzlab shaxslardan 90 nafari hibs qilingan. Hibsga olinganlar shaxsi va keyingi taqdiriga oid rasmiy ma'lumotlar Ozodlikka noma'lum. Ammo inson huquqlari faollari, xususan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi Toshkent shahri va viloyatida IShIDga aloqadorlik aybi bilan 200dan ortiq odam hibsga olinganini xabar qilgan. Bundan tashqari inson huquqlari faollari hibslar Farg'ona, Namangan va Xorazm viloyatlarida ham kuzatilganini qayd etgan. O'zbekistonga qo'shni davlatlar 2014-yildayoq Suriya va Iroqqa ketgan fuqarolar, ularning qo'lga olinishi, ular ustidan mahkamalar haqida rasmiy xabarlarni muntazam ravishda berib borgan bo'lsa, O'zbekistonda bunday xabarlar 2015-yilning 2-yarmida kuzatildi. IShIDga aloqadorlar ustidan o'tkazilgan mahkamalar haqida hujjatli ko'rsatuvlar rasmiy televideniye orqali namoyish qilindi. Rasmiy matbuotda berilgan eng jiddiy xabarlardan biri Toshkent viloyatida istiqomat qilgan Firdavs Salimov ustidan oktyabr oyida yakunlangan mahkamadir. 18 yashar Salimov IShID varaqalarini tarqatgani uchun 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Shu yilning 16 oktyabrda qashqadaryolik Nodir Javliyevga ham hukm o'qildi. O'tgan yilning oktyabr oyida Farg'ona vodiysida ekstremistik video material bilan qo'lga olingani aytilgan bu shaxsga ham 9 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi berildi. Xorazmlik 23 yashar Muhammad Abdullayevga esa 13 noyabrda hukm o'qildi va u ham IShIDga aloqadorlik aybi bilan 13 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Huquq faollari bu kabi mahkamalarning ko'pi yopiq o'tayotgani va hokimiyatlar tanlagan alohida mahkamalar targ'ibot maqsadida jamoatchilikka yetkazilayotganini aytib kelmoqdalar. Hozircha Islomiy davlat terror guruhi safidagi o'zbekistonliklarning aniq soni haqida ma'lumotlar yo'q. Bunday raqamlar O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan e'lon qilingani haqida ozodlikda ma'lumot yo'q. Shu yil yozda O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur Suriya va Iroqda jang qilayotgan o'zbekistonliklar soni 200 atrofida deb ma'lumot bergan. Yil oxirida bog'langan Ozodlik muxbiri bilan suhbatda shayx hazratlari bu boradagi aniq raqamdan xabardor emasligi, O'zbekiston huquq-tartibot idoralari biror raqam berganidan ham bexabarligini aytdi. Xorijiy ekspertlar va tadqiqot markazlari esa Islomiy davlat safidagi o'zbekistonliklar sonini 500 nafar atrofida deb taxmin qiladi. So'nggi tadqiqotlardan biri 7 dekabr kuni qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan The Sofon Group tadqiqot markazi tomonidan e'lon qilindi. Xorijlik jangarilar Suriya va Iroqqa kelayotgan jangarilar oqimiga oid so'nggi ma'lumotlar deb nomlangan hisobotda Suriya va Iroqda IShID bayroqlari ostida 86 mamlakatdan kelgan 27 mingdan 31 minggacha chet ellik mavjudligi, bularning 500 nafari O'zbekistondan ekani aytildi. O'zbekiston ichkarisida esa IShIDga qarshi targ'ibot asosan Suriyaga ketgan yoki Suriyaga ketishga uringan alohida shaxslarning tavba tazarrulari aks etgan hujjatli filmlar vositasida olib borilmoqda. Ozodlikka Toshkent viloyati Bo'ka tumani va Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan Suriyaga ketgan oilalar haqidagi hujjatli filmlar respublika bo'ylab mahalliy hokimiyatlar buyrug'i bilan mahalla qo'mitalari, ta'lim muassasalari va davlat tashkilotlarida namoyish qilingani ma'lum. Shunday xabarlardan so'nggisi 24 dekabr kuni tarqatildi. Samarqand viloyati hokimiyati binosida hokim Zoir Mirzayev ishtirokida maxsus yig'ilish o'tkazilgan va unda Suriyaga oilasi bilan jang qilishga ketgan samarqandliklar haqida hujjatli film namoyish qilingan. Shu tariqa 2015 yilda O'zbekiston diniy ekstremistik, terroristik va fundamentalistik tashkilotlarga aloqadorlikda gumon qilingan shaxslarga nisbatan IŞİD so'zi ko'p tilga olina boshladi. Bunga qadar ayblov xulosalari, tergov hujjatlari va sud hukmlarida ko'p tilga olingan yana bir atama O'zbekiston Islomiy harakati terrorchi guruhi esa 2015 yil o'rtasida tugatilgani, oxiriga kelib uning yetakchisi o'ldirilgani haqidagi iddaoli xabarlar tarqaldi. Yilda tutilgan va AQSh, Yevropa davlatlari, Rossiya va O'zbekiston hukumati tomonidan terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan O'zbekiston Islomiy harakati iyun oyida Islomiy davlat safiga o'tgani va harakat tugatilib, Islomiy davlatning bir qismiga aylanganini e'lon qilgan. Harakat rahbari Usmon G'oziyning Xalifa Bag'dodiyga bayat bergani aks etgan video tarqatilib, unda Xuroson mintaqasi xalifalik tasarrufiga o'tgani iddao qilingan edi. Ammo Pokistondan siqib chiqarilgach, Afg'oniston shimoliga o'tib joylashgan o'zbekistonlik jangarilar sentyabr-oktyabr oylariga kelib, Toliblarning yangi rahbariga qarshi bo'lgan isyonchi guruhlarga qo'shilgani va ichki janglarda yangi rahbar Mulla Axtar Mansurga qarshi jang qilayotgani kuzatila boshladi. 6-9 noyabr kunlari Afg'onistonning Zobul viloyatida toliblar bilan o'zaro janglarda esa sobiq O'zbekiston Islomiy harakati amiri Usmon G'oziy asir olinganiga oid ilk iddaolar paydo bo'ldi. Afg'on rasmiylari Islomiy davlatga bayat bergan o'zbeklar Mulla Axtar Mansurga qarshi jang qilganini tasdiqlagan, ammo G'oziyning asir olinganini tasdiqlamagan edi. 10 dekabrga kelib esa toliblarga oid internet tarmoqlarida Usmon G'oziyning o'lgani iddao qilingan suratlar tarqatildi. Suratlarda G'oziyning jasadi sochi qirqilgan, soqoli esa qirilgan holda aks etdi. Uning jasadi Zobulda topilganini da'vo qilgan toliblar G'oziy 2 haftadan buyon qochib yurgani, hatto ayol kiyimida saqlanganini yozdilar. Afg'on rasmiylari esa hanuzgacha bu iddaolarni tasdiqlamay kelmoqda. Hozir ana shu iddaolar xususidagi maxsus eshitirishlarimizdan biridan bir parcha tinglang.
10-dekabr kuni toliblarga oid ijtimoiy tarmoqlarda G'oziyning Islomiy davlatga bay'at bergani aks etgan eski videosidan olingan bir surat va buning yonida G'oziyga tegishli ekani da'vo qilingan jasadning qorga belanib yotgani aks etgan 2 surat tarqatildi. Toliblarning matbuot xizmatiga tegishli ekani iddao qilingan Twitter sahifasida suratlarga mana bu jumlalar tirkaldi. Mujohidlar Daesh lideri, Islomiy davlat terror guruhi eski nomi IŞİD'ning arabcha qisqartmasi Usmon G'oziyni o'lik holda topdi. U o'zi yashirinib yotgan joydan qochish uchun soqolini qirdi. Afg'oniston toliblari matbuot xizmatining Facebook tarmog'idagi ruscha sahifasi deb iddao qilingan saytda ham 10-dekabr kuni ayni suratlar chop etildi va unga quyidagi jumlalar bitildi. Usmon G'oziy, O'zbekiston Islomiy harakatining yetakchilaridan biri, IŞİD'ga bay'at bergan yetakchisi, mujohidlar tomonidan o'lik holda topildi. U soqolini qirib, yashirinishga uringan edi. Bu sahifada toliblarga tegishli saytdan olindi deya rus tilida chop etilgan matnda G'oziy Zobul janglarda asir olingani iddao qilindi. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari janubdagi Zobul viloyatida toliblar o'rtasida o'zaro qaqshatqich janglar bo'lgani, unda guruh amiri etib e'lon qilingan Mulla Axtar Mansurga qarshi toliblarning yana bir qo'mondoni, Mulla Muhammad Rasul va uning o'ng qo'li bo'lgan Mulla Mansur Dodulloh jangarilari urushganini tasdiqladi. Rasmiy xabarga ko'ra, bu janglarda Axtar Mansurga qarshi o'zbek jangarilari ham jang qilgan va har ikki tomondan 80 atrofida jangari bo'lgan. 14 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda o'zini sobiq O'zbekiston Islomiy harakatining matbuot kotibi deb taqdim qilib kelgan va harakatning rasmiy bayonotlarini tarqatish bilan shug'ullangan Nusratulloh Mujohidga tegishli ko'rilgan vidolashuv tarqatildi. Bu murojaatni tarmoqda ulashgan manba ovoz egasini Zobul viloyatidagi IŞİD guruhining madaniy masalalar bo'yicha mas'uli o'zbekistonlik Nusratulloh deb taqdim qildi va uning qichqiriq, fig'on va yig'i to'la murojaati viloyatning Arg'andob tumanidan uzatilganini iddao qildi.
Taslim bo'lishlik va xalifamizga bergan bayonotimizni buzishlik. Bu bergen bayatımızı buzumayız inşallah. Nasıl buralarını şahit bugün, asır bugün. Takriben 1 kilometre yerimiz koyun kodışınız muayet durumunuz. Sonun kupamız 20 kişi. 20 de erke 20 de ayol. Bu barbarlar hamı yoldan kiyen. Bugün okur gençlik geçişimizdir.
Deya o'q ovozlari ostida yig'lay-yig'lay murojaatini tugatgan ovoz egasi. Ozodlikda bu murojaatning aynan Nusratulloh Mujohidga tegishli ekanini tasdiqlovchi ma'lumotlar yo'q. O'zbekiston Islomiy harakati 6 oy muqaddam Islomiy davlat safiga o'tgani va 1996-yilda tuzilgan harakat tugatilib, Islomiy davlatning bir qismiga aylanganini e'lon qilgan. AQSh, Yevropa davlatlari, Rossiya va O'zbekiston hukumati tomonidan terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan O'zbekiston Islomiy harakati 1996-yilda tuzilgan. Harakat O'zbekistonda ekstremizm, radikalizm va terrorizmga oid qator ayblovlar bilan ayblangan. 1993-yilda mamlakatdan qochib chiqqan namanganlik din peshvosi Tohir Yo'ldosh tomonidan tuzilgan. 2001-yilda AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Afg'onistonda amirlik e'lon qilgan toliblarga qarshi kurash boshlagan kezlarda O'zbekiston Islomiy harakati toliblar safiga o'tdi. O'sha kezdayoq Tohir Yo'ldosh Pentagon tomonidan qidiruvga berildi va 2009-yilning 27-avgustida AQSh dronidan otilgan raketadan yaralanib o'ldi. Uning o'limi 2010-yilda harakat tomonidan tasdiqlandi va o'sha yili harakatga kuyovi Usmon Odil rahbar etib tayinlangani e'lon qilindi. Turli manbalar, jumladan harakat haqida kitob yozgan pokistonlik jurnalist Ahmad Rashid Afg'oniston va Pokiston hududidagi O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining umumiy soni 200 nafardan 500 nafargacha deb hisoblaydi va ozodlik bog'langan mahalliy jurnalistlar bu raqamni haqiqatga yaqin deb baholadilar. Ammo keyingi paytlarda harakatning Zobul va Faryob viloyatlarida faollashgani, ayrim o'zbek jangarilarining Suriya va Iroqdan borib ularga qo'shilayotgani va sobiq O'zbekiston Islomiy harakati safi kengayayotganiga oid iddialar ham kuzatildi. Ammo aniq ma'lumotlar yo'q.
...2015-yilning o'zbekistonlik musulmonlar uchun unutilmas voqealardan yana biri o'zbekistonlik taniqli ulamo, mujtahid olim Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning vafoti bo'ldi. Shayx Muhammad Sodiq O'zbekistonning so'nggi 30 yillik tarixida chuqur iz qoldirgan va ziddiyatli shaxs sifatida tarixga kirgan yirik din peshvosidir. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 2015-yilning 10-martida Toshkentda yurak xurujidan vafot etdi. 63 yosh, payg'ambar yoshida vafot etgan shayx hazratlariga Toshkent shahrining Ko'kcha dahasi Shayx Zayniddin jome masjidida janoza o'qildi va bu marosimda respublika tarixida kuzatilmagan miqdorda ko'p odam 200 ming kishi ishtirok etdi. Namozga kelganlarning safi masjiddan oshib, tashqarida 1 kilometrgacha cho'zildi. Ziyoratchilar zichligidan namozxonlar bir-birining yelkasiga sajda qildilar. Dunyo bo'ylab shayx hazratlari haqiga 300 dan ortiq marta Qur'on xatm qilingani shayx hazratlari tasdiqlagan saytlarda e'lon qilindi. Shayxning dafn marosimi poytaxtliklar keyinchalik bu marosimni internet tarmog'i orqali tomosha qilgan o'zbekistonlik, qirg'izistonlik, qozog'istonlik, tojikistonlik, turkmanistonlik, rossiyalik dindorlar xotirasida unutilmas manzara bo'lib qolishi tabiiy. Shayxdan qolgan ma'naviy meros esa bahsli, munozarali, ilmiy meros esa qimmatli va noyob deb baholandi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 37 yoshida 1989-yilda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi raisi etib tayinlangan va mana shu lavozimni qabul qilgandan keyingi faoliyati oradan 2 yil o'tib mustaqil bo'lgan O'zbekistonning yangi tarixida shubhasiz chuqur iz qoldirdi va bu davr haqida bugungi bildirilayotgan munosabatlar ham ziddiyatlidir. Ozodlik bu borada qator maxsus dasturlar tayyorlagan maqolalarimiz va radio eshitirishlarimiz bilan ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida tanishishingiz mumkin. Bugungi dasturimizda esa shayx haqida bildirilgan munosabatlardan biri o'zbekistonlik adabiyotshunos olim Navoiy shunos, tasavvufshunos Sayfiddin Rafiddinov bilan qurilgan suhbatdan bir parchani havola qilmoqchimiz.
Xo'p, marhum shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bilan men eskidan tanishman. O'sha muftiy bo'lgan paytlariroq tez-tez suhbatlashib turardik. Ba'zan o'sha birgalikda ba'zi ishlar qilish haqida ham takliflar qilganlar. Masalan, bir kun ancha yillar bo'ldi bu payt muftiylar borib u kishi bilan suhbatlashganimda shu bir meros bilan, madaniy meros bilan, musulmonlarda diniy meros, adabiy meros bilan bog'liq kitoblarni birgalikda qilsak, arab tili qomusini birgalikda yozsak, bir yaxshi ishlar bo'lardi, hamkorlik qilsak, Fanlar akademiyasi bilan, masalan sizga o'xshagan olimlar bilan degan gaplari hech esimdan chiqmaydi. Albatta, bu orada ancha yillar o'tdi, vaqt o'tdi. U kishining hayotlarida har xil voqealar bo'ldi.
muftiy bo'ldilar, ishdan ketdilar, xorijda yuzlar, qaytib keldilar, deputat bo'ldilar va hokazo va hokazo. Boshlaridan turli voqealarni o'tkazdilar. Lekin men o'ylayman, bu kishini hayoti uchun eng muhimi bu yozgan kitoblari. Inson boy bo'ladimi, kambag'al bo'ladimi, mansabdor bo'ladimi, oddiy inson bo'ladimi, hammasi o'tadi. Lekin insondan faqat kitob qoladi. Yaxshi kitoblar qoladi. O'zi aslida ham shu. Tarixda inson mana shu kitoblari bilan qoladi. Bo'lgan so'nggi 30 yil davomida mana shu O'zbekiston musulmonlari hayotida, umuman O'rta Osiyo musulmonlari hayotida alohida iz qoldirgan olimlardan biri bu kishi. Men bir paytlar Muhammadjon Mulla Rustam o'g'li Mavlaviy Hoji Hindistoniy haqida ham bir gapirgandim. U inson ham o'z davrida o'sha vahobiylarga qarshi kurashgan juda katta alloma edilar. Hatto aytish mumkinki, u kishidan keyin u kishi darajasida hali bizni O'rta Osiyoda to'la ma'noda alloma chiqmadi. Endi shayx hazratlari bu kishi endi alohida shaxs, alohida bir odam, o'z ovoziga ega bo'lgan, o'z ilmiga, o'zini mustaqil fikriga ega bo'lgan juda katta bir olim edilar. Mana shu ko'p kitob yozdilar haqiqatdan ham, vaqtlarini kitobga sarfladilar. Chunki yaxshi bilamizki, kitobni o'rni musulmonlar hayotida ham, umuman insoniyat hayotida bu alohida bir narsa bu kitob. Kitobni o'rniga hech narsa bosolmaydi. Na kompyuter, na disk, na televizor, na radio, hech narsa kitobni o'rniga bosolmaydi. Shu ma'noda bizni xalqimiz mana shu diniy kitoblarga chanqoq edi. Yaxshi bilamiz, bu sho'rolar davri, o'sha kommunistik tuzum, tahriylik tuzumi, mustabid tuzum deymiz zamonida bizni musulmonlar hayoti, mana O'zbekiston, o'zbeklar hayoti bilan bog'liq madaniy meroslarga ruxsat berilmagan. Taqiqlab kelingan yo bo'lmasa parchalar bir e'lon qilinib, shu bilan kifoyalangan. Xullas, bu millatni madaniy merosi to'sib qo'ygan edi. Allohga shukr, mana mustaqillik sharofati bilan biz mana shu o'z qadriyatlarimizga, diniy kitoblarimizga, madaniy kitoblarimizga, tasavvuf bilan bog'liq, tarix bilan bog'liq kitoblarda nashr bo'lishiga ega bo'ldik. Shu ma'noda mana mustaqillikdan keyin shayx hazrat faoliyatini bir kuzatsak, haqiqatan ham juda ko'p kitoblarni tarjima qildilar va aytish kerakki, bizni ota bobolarimiz o'qib kelgan, o'sha birlamchi manbalar bo'lgan, qadru e'tiborga ega bo'lgan kitoblarga bu ko'proq urg'u berdilar. Masalan, Hanafiy fiqh bilan bog'liq o'sha Muxtasar Riqoya degan kitob bor. Bu o'sha Imom Azam mazhabidagi musulmonlarning eng o'sha fatvo kitobi asosiy kitoblaridan, o'sha tafsir sohasida Tafsiri Hilol, hadis sohasida Hadis va hayot, fiqh sohasida Kifoya, keyin mana bu keyin Adabul Mufrad to'rt jild sharhladilar. Keyin tasavvuf o'sha sohasida deylik ruhiy tarbiya degan kitoblari chiqdi 3 jild. Xullas, bu kishi o'sha umri davomida xalqqa, ommaga o'sha shariat ilmini tushuntirishga ko'p kuch sarfladilar. Bu kishi ilmlarni xalqqa yoyib ulgurib ketgan allomalarimizdan birlari bo'ldi. Alloh rahmat aylasin bu kishini. Men o'ylaymanki, Xudo xohlasa bizning millatimiz mana shunday ulug' bir millatlardan bu ulug'ligicha qoladi, bu davom etadi Xudo xohlasa.
2015 yil o'zbekistonlik, markaziy osiyolik va rossiyalik musulmonlar hayotida unutilmas voqealardan biri bo'lib qolgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf vafoti munosabati bilan u kishidan qolgan ma'naviy va ilmiy merosga munosabat bildirgan o'zbekistonlik adabiyotshunos, navoiyshunos, olim Sayfiddin Rafiddinov bilan suhbatdan bir parchani eshitdingiz. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqida hozirlangan maxsus eshitirishlarimiz bilan esa ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarda tanishishingiz mumkin. Shu bilan 2015 yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus eshitirishimizga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida 2016 yildagi ilk suhbatimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bir soat davomida siz bilan Kamina Farruh Yusufiy muloqot qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.